Sorted.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Hann talaði um Vinnumálastofnun og þann vanda sem að þar blasir við ef að niðurskurða tillögurnar ná fram að ganga og þar sem að ekki er talið að stofnunin muni geta sinnt hlutverki sínu, hvað var það ráðgjöf til atvinnuleitenda og miðlun atvinnu, en eru 7,000 einstaklingar atvinnulausir. Og ég vil spyrja háttvirta þingmann, þegar hann skoðar anda fjárlagafrumvarpsins og þær tillögur sem þar eru, hvort að hann hérna telji ekki að það verði einmitt fleiri atvinnulausir fyrir niðurskurðastofnunum og líka fyrir þá atvinnustefnu sem að birtist í fjárlagafrumvarpinu. Því að þar er skorið niður harkalega, það eru samkeppnissjóðirnir eru skornir niður, tæknisjóður og rannsóknarsjóður, það eru skertur stuðningur við rannsóknir og þróun í atvinnulífinu, það er samdráttur í stuðningi við vaxtabrotin skapandi greinar, það sjóður til fjárfestingar í uppbyggingu fjölsóttra ferðamannastaði skorið niður, sóknar áætlunin, hún er skorið niður að mjög miklu leiti og svona mætti áfram telja og afnám fjárfestingarsjóðs til að efla fjárfestingar í fyrirtækjum og síði umhverfislausna og það menn hafa og meðal annar samtök innanriðs bent á það að bara með styrkjum úr tækniþróunarsjóði þá koma tilbaka 20 miljardar sem að má síðan nýta til þess að fjölga störfum og spyr háttvirtan þingmann afleiðingar slíkra stefnu.
Nú svarar hans.